Uy bu ota-ona va bolalar bir-birini baxtli qilish uchun harakat qilgan holda o'z baxtlarini topadigan joydir. Salom azizlar. Sizlar bilan yana radio to'lqinlar orqali uchrashib turganimdan benihoyat xursandman. O'tgan safar biz sizlar bilan o'y haqidagi hikoyani sizga havola qilgan edik. Bugun esa hikoyaning davomini tinglaymiz. Hazrati Sulaymon payg'ambar shunday degan edilar: "O'g'lingni jazolab tur. Shunda u seni tinchlikka yetkazadi. Qalbingni shodlikka to'ldiradi." Hozir ko'pchilik odamlar o'zlarini dono deb o'ylab, farzand tarbiyasi bo'yicha katta-katta xatolarga yo'l qo'yishmoqda. Yosh ayg'irlarni egarga o'rgatib borish kerak. Aks holda yovvoyilashib ketishadi. Biroq shunday otalar ham borki, ular farzandining har bir xatosidan g'azablanib, jahl otiga minishadi. Shamol kam bo'lsa, tegirmon bekor qoladi. Biroq shamol keragidan ko'p bo'lsa, butun tegirmonni ag'darib yuboradi. G'azablanib, farzandlarini kaltaklaydigan odamlar odatda maqsadga erisha olmaydilar. Farzandlaringizni jismonan yoki ruhan shikastlab qo'ymaslik uchun Xudodan aql donolik so'rang. Xudoning kalomiga muvofiq ravishda boshqarilayotgan uyda farishtalar ham o'zlarini yaxshi his qilishadi. Bolalarga nisbatan yaxshi va bir vaqtning o'zida jiddiy munosabatda bo'lishimiz kerak. Ularni o'z holiga tashlab qo'yish noto'g'ri. Bola chinqirayotgan paytda uni o'z holiga tashlab qo'ysangiz, tarbiyasi yaxshigini buzilgan farzandga ega bo'lamiz. Qamchi bilan nasihat farzandga aql beradi. O'z holiga tashlab qo'yilgan bola esa onasiga uyat keltiradi. Bolalarimiz kichkinaligidan ularni tarbiya qilish haqida bosh qotirmasak, voyaga yetgandan so'ng boshimizga balo bo'ladi. Hech qachon bolalar bilan gaplashganda o'rtaga yolg'on aralashtirmang. Bizning ha so'zimiz rostdan ha ekanligini, yo'q so'zimiz esa yo'q ekanini ular bilishi kerak. Bolalaringizga nimaiki va'da qilgan bo'lsangiz, sovg'ami yoki hatto jazomi, albatta bajaring. Qo'lingizdagi bor imkoniyatlarni ishga solgan holda farzandlaringizni bo'ysunishga o'rgating. Bo'ysunmaydigan bolalar baxtsiz bo'ladi. Bolam baxtli bo'lsin desangiz, uni bo'ysunishga majbur qiling. Agar ota bir marta obro'sini yo'qotsa, keyin uni tiklash juda ham qiyin bo'ladi. Farzandlaringizda g'azab paydo qilmang. Ularni qo'rqitmang ham. Kichkintoylar Xudodan qo'rqishni o'rgansin. O'shandagina siz o'z uyingizni boshqara olasiz. Uyingiz Xudoning barakasi ostida bo'ladi. Ayollar o'z uylari o'zlarining davlati ekanini, xonadonning baxti saodati birinchi navbatda ularning o'zlariga bog'liq ekanini anglab olishlari lozim. O'zining uzun tili bilan erini qiynaydigan xotin yomon xotin. Tozalikka befarq, g'ibat qilishni yaxshi ko'radigan ayollar o'z erlarini jinni bo'lishigacha olib boradi. Ayol erini e'zozlab, hurmat qilish o'rniga doim u bilan janjallashib, bahs qiladigan bo'lsa, oilada xursandchilik bo'lmaydi. Ko'chada farishtadek, jamoatda avliyodek ko'rinadigan, ammo o'z uyida iblis rolini o'ynaydigan ayollardan Xudo saqlasin. Men bunday zaharni hali totib ko'rmadim. Ammo har kuni uni ichishga majbur bo'lgan insonlarga chin ko'ngildan o'z hamdardligimni bildiraman. Oilasini sevadigan er, eriga munosib xotin va yaxshi tarbiya topgan bolalardan iborat oila qimmatbaho bir javohirga o'xshaydi. Xudo yaratgan tashkilotlar ichida eng buyugi oila. Mening kamtarona uyim men uchun parlamentdan ham aziz. Biznesda erishgan yutuqlaringiz bilan mahallada qozongan obro'-e'tiboringiz maqtanishingiz mumkin. Biroq men uchun o'zimning kichkina bog'imni parvarish qilish, farzandlarimni Allohga ibodat qilishga o'rgatish afzalroq. Sizga hikoya yoqdi degan umiddaman. Uyingizdan Xudoning muhabbati hech arimasin. Xayr azizlar.